Ja, också ikväll så är det en öppen frälsesfavn. Och vem är det i favn? Det är han som favnar hela denna världen. Och det är Jesus Kristus. Det är det. Nu ska jag läsa ett vers ikväll då. Ifrån Lukas och det 10:e kapitel. Och vi lägger märke till många ting i Guds ord. Ett av de tingarna som jag har lagt märke till senare åren, det är att många stilte spörsmål till Jesus. Men det var inte alla som hade de samma motivarna för de spörsmålen de stilte. Det är väl så med oss alla att vi av och till så har vi någon bestämda motiv när vi spör ett spörsmål. Vi förväntar ett eller annat svar som ska kanske hjälpa oss eller ja. Så står det i det 25:e verset i Lukas kapitel 10. I Jesu namn läser vi. Och se, en lovkyndig stod fram och fristet ham och sa: Mäster, vad skall jag göra för att arve evig liv? Har du märkt till det? En lovkyndig som stod fram, han fristet ham. Det var som han ville få Jesus ut av balans, om du vill. Han ville få han ut på en tynn is, så han fick nog på han. Nu hoppas jag att jag får han ut på tynn is, tänkte han väl. Nu vill jag få han ut av fattning. Men du vet, han visste nog inte vem han gav sig ut med. Han hade inte någon tillit till Jesus. Men Jesus, han svarte han allikevel, för det var ju ett väldigt viktigt spørsmål, var det inte väl? Det handlar om evig liv. Vet du vad det motsatt av evig liv är? Det är evig död. Evig död. Det viktigaste på ett tältmöte, det är att förkynna livet. Och vem är livet? Ja, liv, det kan vi kanske slå runt oss. Vi har haft en flott vår. I alla fall nu ser vi resultaten av den våren. Det sprätter upp alla vägar alltså. Vi ser det föran här. Där är massor som sprätter upp. Där är liv. Min svåger och mig, han var ner till sin svigarfar. För han sitter bara hemma i huset sitt. Han kan inte komma sig någon plats. Och så grodde det sånt till att han fick utsikt ut på vägen. Och så ringte han: Kan du komma ner och saga ner någon trä så jag kan få utsikt ut över vägen? Folk i Hövåg är nykärrig där. Och min svåger, han reiste av sted och så tog han med sitt motorsaga och så kappade han ner ett trä. Och så sa han det på denna måten. Det var så märkligt, för det är ju ofta i februari-mars vi plejer att ta ner någon träd. Men när han tog ner detta trä, så sprutade vann. Det var som en bäck som rant inne i det träet. I själva stammen och inne där. Det fortäller mig ännu en gång. För ett liv Gud har skapat. Så det vidnar Gud egentligen kvar enaste dag till oss allesammen om liv. Det naturliga liv. Du är också ett exempel, och är också ett exempel på där är liv. Ja. Men det som är viktigt för denna världen, det är att allt kött, det är som gräs. Och all dess härlighet är som blomsten på gräset. Gräset vissnar och blomsten på det faller av. Vi må nog inrömma det att själv om vi var nydliga som små barn, och så växte vi, och så efter kvart så kom vi i ungdomen, och det blev flott, ett flott exemplar av ett människa. Men så blir det människa äldre och äldre, och så begynner det att få grå hår som säger fått. Och nu säger kona mig att det begynner bli så tynn i håret. Så det är våldsamt med komplimanger för tiden. Men i alla fall, vi blir minna på det stadigt väck. alt kjød, det er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og blomsten på det faller av. Det er på en måte noe forgjengelig i denne verden. Så selv om våren er fin her nå, vent i høsten. Det er ikke den samme prakten som det var når det var vår. Det er fine farger på høsten, så lenge de varer. Men så blir det nakent og bart igjen. Og så går det inn i dødens årstid, vinter. Og sånn er det. Derfor så er det et vitnesbyrd at vi trenger noe som varer. Vi trenger liv. Og denne lovkyndige mannen som kom til Jesus denne dagen, han stilte i hvert fall et veldig viktig spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jeg synes det var et forkjært spørsmål, for har du gjort noe for å få ditt liv, det som du går med her i dag? Nei, du bare må konstatere at jeg eksisterer, og that's it. Men det skyldes foreldrene. Du kom ifra dine foreldre. Like lite som jeg kan skape meg selv og få liv med noe jeg skal gjøre, sånn er det også med det evige livet. Jeg kan ikke gjøre noe for å få evig liv heller. Det evige livet, det kommer sånn som det naturlige livet. Hvordan kom du inn i denne verden? Jo, du kom inn i verden. Du så lyset på grunn av en fødsel. Og sånn er det evige livet også. Det kommer på grunn av en fødsel. Derfor så sier Jesus til en veldig belest mann som heter Nikodemus, du må bli født på ny. Han var jo født. Ja, hvordan kan en mann som meg, jeg er jo gammel, og skal jeg krype inn i min mors liv igjen og så bli født for andre gang? Er det det du mener, Jesus? Så han tenkte naturlig på det. Men Jesus, han ville anspore han til å tenke, du trenger et helt nytt liv. Og det nye livet, det er ikke som det naturlige. Det nye livet, det kommer ovenifra. Og Bibelen vitner om at det evige livet er identisk med Guds egen sønn. Derfor så sier Jesus i Johannes 14, 6, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Så det evige liv, det kommer på grunn av en fødsel. Du må bli født på ny. Så lenge vi tror, sånn som den lovkyndige her, på at vi kan gjøre ting for å få fatt i dette evige liv, så lenge vi tror det, så tror ikke Jesus kan gjøre noe for oss. Men når vi har gitt opp alle våre forsøk på å arve evig liv, så kan Jesus komme til. Og disse møtene her også må bære preg av det. Der er en som kan frambringe liv i mitt liv. Der er en som kan gi meg evig liv, som jeg ikke kan få til selv. Og det er Gud selv. Men da må vi lytte til det han har å si. Nå må vi lytte til det han har å si. Der står jo det at den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han blir skyldig i hele loven. Hvis du har en lampe som henger i taket, så er det 10 lenker i den lampa som er festet opp i taket. Hvis 10 av de lenkene brytes, så vet du resultatet. Lampen den ramler ned og blir ødelagt. Men hvis bare 5 av de lenkene brytes, hva skjer med lampa da? Ja, da henger han vel. Nei. Da raser han ned da også. Ok, men hvis bare 1 av de lenkene brytes som gjør at lampa henger i taket. Hvis bare 1 av de lenkene brytes, så skjer akkurat det samme. Det ramler. Sånn er det med oss mennesker også. Og det var det som var sant om den lovkyndige også. Den lovkyndige, han tenkte med seg selv at han hadde holdt alt det Gud krevde. Men det hadde han ikke. Den som snubler i ett bud, han blir skyldig i deg alle sammen. Og vet du hva, det er i grunn sant om hele menneskeheten, om du er jøde, eller om du er greker, eller nordmann, eller hofsing, eller om du bor på Møy, eller hvor hen du befinner deg i denne verden. Vi mennesker har faktisk alle synder, og så står vi uten ære for Gud. Vi har blitt ribba, vi er blitt bestjålen, vi er blitt tatt fra den Guds ære som vi trenger. Men denne her mannen, han holdt seg til Jesus, og Jesus han nevnte noen av budene til han. Han sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all, hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og de neste som deg selv. Det svarte han til Jesus, og Jesus svarte, ja, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Og da tenker jeg det betyr at hvis han hadde gjort alt det, så hadde han fortsatt med å leve, uten å dø. Det var ikke snakk om det evige liv, men han hadde bare levt uten å dø. Det evige livet er en person, og det er det vi må ha fatt i. Vi trenger ikke bare å leve lengst mulig, vi må ha et annet liv, det evige liv, som er Jesus Kristus. Men han ville rettferdiggjøre seg selv, og så sa han til Jesus, hvem er min neste? Og så begynte Jesus med en historie som er vært kjent for mange opp igjennom, og det var Jesus som tok opp dette spørsmålet, og så sa han til han, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. I Bibelen så er det sånn at Jerusalem, det er fredens by, det er hovedsete for Gud, han ville la sitt navn bo der, så det var den store konges stad. Og Gud har fremdeles planer med denne byen. Jeriko, derimot, det er i Bibelen en by som fikk forbannelsen over seg. Det var den første by Israels folk kom inn i når de kom inn i Kanans land. Og det som skjedde med den byen, det var at Josva, som da leder hele Israels folk, han lyste en forbannelse over hele byen de reiva ned, og gjorde han til en ruin. Og så sa han, forbannet er den mann som tar i gang med å bygge opp denne byen. Så det var en forbannelsens stad. Men byen ble jo bygd opp, og de som gjorde det, de fikk smake noe av den forbannelsen som var talt. Så sier altså Jesus, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Du som har vært i Jerusalem vet at byen ligger på 800 meters høyde, og alle veier ut fra Jerusalem fører mer og mer nedover. Og Jeriko ligger 400 meter cirka under havets overflate, så det er 1200 meter i forskjell der. Så en mann gikk ifra Jerusalem ned til Jeriko. Egentlig så vil Jesus si, hele menneskeheten er representert i denne ene mannen. Vi har alle vendt ryggen til fredsstaden Jerusalem, og så har vi vendt ansiktet mot forbannelsens stad. Det er det som er vårt problem. For synden er kommet i oss alle. Og dette måtte Jesus vise til og med til en lovkyndig. En som tenkte at han kunne rettferdiggjøre seg selv, og alt er i orden med meg. Jeg trenger ikke noe annet enn å holde på som jeg gjør, og holde budene. Men det trengte han. Han trengte nytt liv, og det hadde han ikke. For han spurte om hvordan dette skulle gå til. Så fortell altså Jesus denne historia om denne mannen som gikk fra Jerusalem, som falt blant røvere. Og er det noe vi har falt i, så er det en røver som heter synden. Når en faller i synden, så tar den fra oss Guds ære. Vi blir ribba, vi blir bestjålne, vi blir drept og ødelagt. Det er ikke livsforbindelse med Gud lenger. Og denne mannen Jesus fortalte om, han var venneløs, han var pengeløs, han var hjelpesløs, fullstendig ute av stand til å komme seg selv på beina igjen etter dette overfallet. Og det er det som er sant om et menneske i denne verden, at vi er så rammet av den synden, at vi trenger en frelse. Og der lå han på vei mot Jeriko. Så står det sånn i Bibelen at Jesus forteller, når han var så hjelpesløs som han var, så sier Jesus, nå traff det seg slik at en prest drog ned samme veien. Og når vi leser prester der i Bibelen, så tenker vi kanskje å sammenligne det med prester i dag. Men det er ikke det samme. De prestene som var på Jesu tid, det var de som holdt til med i tempelet og holdt til med Guds tjenesteliv i tempelet der. Og den kom altså denne veien. Og så står det at Jesus sier, han så mannen, og så gikk han forbi. Han var jo hjelpesløs, denne mannen. Han trengte hjelp ifra presten. Han trengte egentlig alt ifra presten. Men presten så mannen, og gikk han forbi. Og mange har vel anklaget både prestene og levitterne for å være lite medlidende med folk. Men de hadde ikke mandat til å hjelpe. Det var ikke deres oppgave. Så han gikk han forbi. Og når vi leser om prestene i det gamle pakt, så representerer de Moseloven. Moseloven i det gamle testamentet. Og i det nye testamentet så leser vi om at det er dødens tjeneste, det er fordømmelsestjenesten. Bokstaven, den slår ihjel. Og det var bare et krav der. Du skal elske, du skal, og du skal ikke. Så den veien, den var stengt for denne mannen. Han fikk ikke noe hjelp ifra dette. Så kom der en levitt. Levittene hadde ansvar med seremoniene som foregikk opp i tempelet. Da gikk prestene til hånde og hjalp dem med det som skulle skje der oppe. Og det står at det kom en levitt forbi til stede. Han så han, likedan som presten, men gikk forbi. Og jeg vil si det sånn her i kveld. Der er ingen lov med bud og regler og krav som kan hjelpe oss i livets viktigste spørsmål, nemlig evig liv. Det har aldri kunnet hjelpe. Og det er heller ingen seremoni som blir utført i denne verden som egentlig kan gi liv til et menneske. Evig liv. Bibelen sier det på denne måten, at loven, den var maktesløs på grunn av vår natur, vårt kjød. Den var maktesløs. For vår natur kunne ikke oppfylle loven som lova krevde. Derfor så kan aldri hverken lova eller seremonia frelse et menneske og gi det framtid og håp. Derfor så ligger denne mannen fremdeles hjelpesløs på veien mot Jeriko. Sånn er det også i dag. Så står det om at Jesus sier videre, så kom der en samaritan forbi som var på reise. Han kom dit mannen lå, og da han så ham, så fikk han inderlig medynk med ham. Det er et fint trekk. Og det står at han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Kan du tenke deg for en forskjell? Hvem ville du ha møtt hvis det var du som var falt i røveres hende? Ville du møtt presten, levitten eller samaritanen? Jeg er i hvert fall ikke i tvil. Det var denne samaritanen som var på reise. Jeg hadde blitt glad for å ha møtt. Hvorfor? For han var den som hjalp. De andre kunne ikke hjelpe. De hadde ikke mandat til å gjøre det. Men denne samaritanen, han var ikke bunden av disse reglene som prestene og levittene var. Så han fulgte sitt hjerte. Han så mannen, fikk veldig medynk med han, gikk bort, så begynner han å forbinde sårene, så heller han både olje i sårene og vin. Vet du hva Jesus ville ha sagt med dette? Der er bare en som kan frelse den som er falt. Det er han som kalles for Jesus Kristus. Han sammenligner seg med en samaritan. Og dette måtte være underlig for den lovkyndige å høre på. For den lovkyndige, det var slike som ikke kunne tenke seg å ha samfunn med en samaritan. En gang så sa de til Jesus også, du er en samaritan og en besatten, sa de. Så det var det største skjellsord de kunne si om Jesus. Så samaritanene, det var et blandingsfolk som ikke hadde noe forbindelse med jødene. De ble ikke likt overhovedet. Og Jesus sammenlignet seg med en samaritan. Kan du tenke? Han kom nemlig utenifra. Jesus, han er kommet utenifra. Han kom ifra himmelen, og så steg han ned og ble oss lik. Og så kom han for å frelse det som var fortapt. Og det viser Jesus veldig tydelig i denne beretningen. Jeg er sikker på at denne beretningen har frelst hopetall av mennesker opp gjennom historien. Fordi de har sett seg selv som denne mannen som har blitt overfalt av røvere, og ikke i stand til å kunne frelse seg selv en millimeter. Han er helt avhengig av hjelp utenifra. Og mange har innsett det at ved å prøve å ta seg sammen, som lova krever, du skal, og du skal ikke, så har de prøvd den veien, og jeg som står her, jeg prøvde den veien. Jeg tenkte at de jeg går på skole sammen med, jeg skal i hvert fall være bedre enn deg. Og Gud må jo lønne mitt forsøk med en mye høyere, hva jeg skal si, belønning enn deg. De var jo fortapt, tenkte jeg, og de går fortapt, og så, men jeg derimot, jeg er jo et godt eksempel. Jeg prøver i hvert fall så godt jeg kan. Og jeg har et inntrykk av at det er veldig mange som lever også under dette i dag. For det er veldig klassisk, det er naturlig for et menneske å prøve å gjøre så godt en kan, og så tenker en at, ja, Gud ser mine forsøk, og det må være veien til Gud. Men da er du akkurat som den lovkyndige her. Men jeg kom til det punkt at jeg innså at presten, hvis vi holder oss til teksten, han kunne jo ikke hjelpe. Ja, jeg var jo både døpt og konfirmert, altså seremoni, representert ved levitten. Kan ikke det frelse meg da? Nei, det kunne ikke frelse meg det heller. Ja, men hvem kan da frelse meg? Er det da ikke noe håp? Nei, ikke hvis de står til deg selv, loven eller seremoniene. Hvis du tror at en av de tre kan frelse deg, så må jeg skuffe deg her i kveld. Loven og seremoniene har vært maktesløse nå i tusener av år, forkynner Bibelen oss. Men der er en som kan levendegjøre, en som står i åndens tjeneste, en som kom ifra Faderhus i himmelen, Jesus Kristus. Han steg ned til vår verden. Hva møtte han? Han møtte kors, og han møtte smerte. Og det står om den barmhjertige samaritan når han så denne herre som lå der. Han bøyde seg. Og jeg elsker det der uttrykket der. Tenk, Jesus Kristus, han kom hit ned, og han bøyde seg til meg. Er du klar over det, du som er på møte her? Det er en som har bøyet seg ned for at du skal få komme opp. Du skal opp ifra det du har falt i. Det er Jesus Kristus. Og det første Jesus gjør når han får frelst et menneske som ligger der hjelpesløs, han heller olje og vin i sårene. Olje i Bibelen, det representerer den hellige ånd. Det første som skjer når et menneske lar seg frelse, vet du hva det er? Det er at den får i seg den hellige ånd. Og jeg er så glad for at jeg har fått den hellige ånd. Den som ikke har Kristi ånd, han hører jo ikke Kristus til. Men den som er tatt imot Kristus, han får den hellige ånd. Jeg fikk ta imot frelseshjelp ifra himmelen, for han bøyde seg ned og så meg der jeg lå, i min hjelpesløshet. Før et menneske kommer dit hen, at du er hjelpesløs når det gjelder dette å bli frelst, så kan egentlig ikke Jesus få hjelpe deg og frelse deg. Og derfor er det så viktig at vi innser hvor galt egentlig det står til med oss, at vi ikke ved vår egen hjelp og anstrengelse kan frelse oss selv. For den kraften som førte samaritanen ned denne veien, den samme kraften løfter denne mannen opp ifra det han var falt i, det synes jeg er fint å ta med seg. Og hvis denne hjelpesløse som nå blir løftet opp, det står så fint at han tok han og så satte han på sitt eget dyr. er plassskifte det, hæ? Jesus, han hadde jo en vanvittig plass i himmelen. Tenk det. Han var en fyrste der oppe. Gudesønnen. Han er steget ned. Og så har han løftet oss opp ifra søppeldynga. Og så nå har vi blitt satt blant fyrster. Så det er plassskifte. Og jeg vil si til deg, du som er frelst, du må ikke gå med hodet under armen og armen i bind og tro at det er tingen. Nei, du er blitt løftet opp ifra ditt gamle jeg, ifra synd og skam og følgene av det. Du er blitt satt opp med Kristus i himmelen. Det er utrolig godt å bli frelst. Utrolig godt å få et nytt sinn og se tingene fra en helt annen måte enn å ikke være frelst. Og så har han fått olje i seg, den hellige ånd. Og så kom vinen også, vinen representerer glede. Så ble han glad, han kjente han kunne glede seg. Det er en frukt av ånden det. Åndens frukt er glede, fred og kjærlighet. Og det har kommet noe i oss etter at vi blir frelst. Men vin, vet vi, er jo syrlig også, så for vin i sår, det kan smerte også. Jeg tror det renser også. Det driver å rense oss. Å få det som Jesus gir i oss, det er med å rense oss. Så vi får både den hellige ånd, frelsesglede og renselse i vårt liv. Så blir han altså løftet opp på samaritanens eget dyr. Og hvis denne her hjelpesløse nå skulle begynne å vidne, hvis der kom en på siden, du, hvordan kom du deg opp på det dyret? Jeg så det tidligere her i dag. Du lå jo helt hjelpesløs og forslått. Du kunne jo ikke hjelpe deg selv. Nei, denne herremannen her, han er min styrke. Ja, han er min styrke. Han er min lovsang også nå. Nå er jeg blitt glad. Endelig var det en som fant meg. Endelig en som hjalp meg. Ja, men hjalp ikke du til litt? Nei, jeg innså jeg klarte ikke det. Jeg var ikke i stand til å hjelpe meg selv. Men han her, karen her, han gjorde alt han. Nå kjenner jeg legedommen, jeg begynner å komme i meg allerede. Jeg kjenner jeg litt mørbanka ennå, men nå begynner det å komme seg. Herren er min styrke og min lovsang. Ja, det var han som ble med til frelse. Å, det er så godt å se det sånn, kjære venn. For når en blir frelst, så ser en det at det var Herren som gjorde verket. Og han som begynte denne gode gjerning, vet du hva han har sagt? Han skal forlate deg så snart han har vært bort til deg. Nei, han skal ikke det. Han skal fullføre den gjerningen. Inntil Jesu Krist i dag. Jeg er veldig glad for. Veldig glad for det. Det er ikke en dag han svikter. Ikke en dag han kutter ut sin gjerning med å frelse meg. Han driver på å frelse meg den dag i dag. Frelse meg helt inn. Snart skal jeg bli frelst inn i det himmelske riket. Kan du tenke det? Vil du være med? Vil du være med på dette? Åh, vi trenger å bli frelst, og vi trenger å gi han ære, han som har frelst oss. Og den kraften som nå denne samaritanen var for denne hjelpesløse, den var til disposisjon for han. Tenk det. Jeg er sikker på hvis han var på dette esel, eller hva enn det var for noe. Åh, kan du gi meg litt drikke, kunne han be om. Ja, visst, jeg har vannflaske med meg. Ja. Så alt det som samaritanen rådde over, det kunne han hjelpe han med. Så kraften sto til den hjelpesløses disposisjon. Du, sånn er det å være frelst. Det som Herren har gitt oss, det står til disposisjon for oss. Så vi kan gjøre oss bruk av det. Da begynner livet å bli spennende å være frelst. Så står det at denne samaritanen, han brakte han på et bestemt sted. Han brakte han til et herberge. Jeg tror Jesus ville ha sagt noe i denne beretningen her. Det herberget det her er snakk om, tror jeg Jesus mener at menigheten er for oss. For med en gang et menneske lar seg frelse i denne verden, så står det at Gud, han la hver dag dem som lot seg frelse, til herberget, står menigheten. Menigheten. Så menigheten, ja, hva er menigheten? Jo, det er en flokk av troende mennesker. Det er ikke et lokale, det er ikke en kjerke, det er ikke et bedhus, det er ikke et telt, men det er en flokk av troende mennesker. Du hører til andre som hører Jesus til. Du er kommet inn i en sammenheng, og det er veldig viktig å praktisere det også. Å gå sammen med andre fysisk, som har kommet til tro på Jesus og blitt frelst av han. Er du en som ikke går sammen med andre troende, så går du glipp av noe. Du tenker som så at, nei, jeg vil være solist, jeg, på vei til himmelen. Da tenker du motsatt av det Jesus tenker. For når Jesus begynner å frelse folk, så legger han deg til menigheten. Da hører du altså til en flokk. Du vet, hvis fingrene mine ikke ville være med meg lenger, og hvis jeg hadde stand til å stikke av gårde, så ble jeg jo fingerløs. Var ikke godt å spille piano da? Nei. De vil ikke være med lenger. Men det er jo helt idiotisk tanke å tenke sånn. De hører jo med til denne kroppen her. Det er jo derfor han er komplett sånn som han er i dag. Og sånn sammenligner Bibelen også dette å bli frelst. Du kommer inn i en kropp, i et legeme, det heter Kristi legeme. Og alle bevegelser, det styrer seg fra hodet. I hvert fall gjør det i min kropp. Og sånn er det med Kristi legeme også. Det skal styre seg fra han. Og derfor er det så viktig å lytte til impulsene ifra oven, ifra hodet. Kristus er hodet. Han ble brakt til et herberge, til menigheten. Og menigheten, hva er det for noe? Og hva menigheten for denne her forslåtte stakkaren? Jo, eller herberge da. Herberge, det var logi for natten. Det var et midlertidig sted. Det var ikke det endelige, men han måtte dit for å få stell, for å få hjelp og for å få pleie. Og vet du hva? I menigheten så er det gitt utrustning, det er gitt gaver i menigheten. Og de gavene skal brukes på lemmene for å oppbygge de enkelte lemmene i menigheten. Noen er evangelister, noen er lærere, andre er hyrder, tilsynsmenn. Der er barmhjertighetsgaver. Der er hjelpegaver. Gave til å gi. Troens gave. Helbredelsens gave. Det kan være det også. Jeg tror ikke alt er alle plasser. Men det kan komme. Der er gaver. Hvorfor er det gaver? For at menigheten skal bli oppbygget. Alltid det som er målet til Gud, å oppbygge menigheten. I herberget så var der hjelp å få for den hjelpesløse. Når han kom inn der, så var der hjelp, så var der noen som sto for dette. Men det var som sagt bare for logi for noen dager. Så står det at han her, samaritan, han sa noe til verten når han kom inn der. Han sa til han, plei ham. Altså han overlot ansvaret til en som sto for dette herberget. Sånn er det for de som har ansvar i Guds menighet også. Vi har fått et ansvar, folkens, vi som står med møter sånn her også. Det er for å være til hjelp og velsignelse for de som kommer inn på møtene. For å gi dem hjelp. Fremover. De som er blitt frelst, de trenger frelseshjelp. De trenger å få lys over evangeliet, de trenger å få oppmuntring og få rettledning, formaning. Plei ham, sa han, plei ham. Og det står at han tok fram to denarer. To denarer. En denar, det var en dagslønn. På Jesu tid. Så hvis vi tenker ei dagslønn ble gitt til denne her verten, og ei dagslønn til, jeg tror det at det representerer to dager dette her. Jeg vil si det her. I Herrens øyne så er 1000 år som en dag, og en dag er som 1000 år. Jeg tror at menighetens tid var i 2000 år. Og hva årstall skriver vi i dag? skriver 2017 på vår kalender. Jeg tror at det er nærme nå at han som var i herberget og la ut gavene, disse to denarene, han sier det til verten at hvis du må legge ut enda mer, så skal du få det tilbake når jeg kommer igjen. Og Jesus Kristus, han har gått opp til himmelen, og så har han sagt at jeg skal komme igjen. Og da vil jeg si til du som steller med det som har med Guds menighet å gjøre, du som tar ansvar der, du som stiller deg fram der for å være med, du tenker som så, åh, hvor lenge skal vi holde på med dette her? Det går så trått. Hvor lenge skal jeg offre tida med? Jeg vil helst gjøre noe helt annet enn å drive menighet. Hold på med det. Og så kan vi kjenne på at det røyner på med kreftene, med energien. Vi har gitt noen verdier vi òg. Kanskje vi må gi ut hva mer du enn måtte legge ut. Ja, vi legger ut og arbeider oss gjennom uke for uke for å få dette til å fungere. Og av og til så sliter det på oss. Da vil jeg trøste deg med, du skal få det igjen når Herren kommer. Han skal lønne deg for din trofasthet imot hans folk. Du har tatt ansvar, og det ansvaret, det går ikke upåakta hen i himmelen. Han ser det nå i kveld. Så det vil jeg si til deg. Den kreft og den tid som du har lagt ut, du skal få det igjen. Og jeg tror han er god til å betale for seg. Jeg er sikker på det. Så der var altså denne hjelpesløse. Herberget er som sagt et sted for overnatting. I Bibelen så sies det på denne måten, det lider med natten, det stunder mot dag. Det gjelder oss Guds folk. Vi lever i en natt nå, men for oss så lengter vi så etter daggry, at det skal bli dag. Jesus skal komme igjen, da blir det dag for oss. Når han blir åpenbart, så lengter vi så etter å se han. Og vi skal få se han som han er. Og vet du hva det resulterer i? At dette forgjengelige som vi går med, det skal bli ikledd uforgjengelighet, skal vi bli han lik. Jeg må si, jeg er så glad for at jeg er blitt frelst, og at dette er framtidsutsiktene for den som er frelst. Er du kommet til teltet i kveld og ikke er frelst? Jeg kan ikke si jeg kjenner alle. Kanskje du tenker som så, det er kjedelig å være kristen. I ungdommen, vet du, så er det jo veldig mye som lokker og drar, og det er så god reklame, vet du, i verden, at en tror så på det. Men det er mange som har brent seg. De ser det at det var ikke så de trodde det skulle bli. Og så tenker de som så, jeg skulle heller ha fulgt Jesus. Og er du her som er kommet der, og så tenker sånn, så vil jeg si det. Tenk Jesus. Han er fortsatt det evige liv. Og han er med å berike livet. Han har gjort det for meg. Og jeg må si det, jeg er takknemlig for at jeg er frelst. Og nå driver jeg og gjør meg kjent med frelsens innhold. Og en eller annen dag, hva tid det blir, det vet Jesus selv. Da skal han komme for å hente meg. Ja. For en trygghet å vandre gjennom verden på en sånn måte. Og da er jeg hjemme hos han for evig, for bestandig. Skal vi takke han? Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at du lever, Herre. Takk for at du er den som er det evige liv. Nå var det sånn for den lovkyndige. Han fikk jo et veldig spørsmål av deg, Jesus. Du stilte dette spørsmålet, hvem synes du viste seg som en neste mot denne som var falt? Jo, han som viste barmhjertighet mot han, svarte han. Han ville på en måte ikke si at det var samaritanen, for det var så nedsettende å si. Og Jesus, der er noe som folk har vanskelighet med å uttale. Det er ditt eget navn, Jesus. Og si, Jesus, det er du som er svaret for mitt dypeste behov. Men Jesus, når de kommer til det standpunktet, og ser at Jesus, du er vår eneste redning, så er det ditt navn en roper på. Og jeg ber om at møtene her denne uka også må framkalle noe, Jesus. Det må du gjøre ved din gode, hellige ånd, Herre. kall på folk i Jesus, så de innser de må bli frelst, Jesus. De kan leve noen år her, og så er det slutt, men evigheten ligger jo der. Enten er det evig fortapelse, eller så er det evig liv. Og du ville ikke at noen skulle gå fortapt, men at alle skulle få komme til omvendelse. Og det arbeider du fremdeles med, og styrk de som står i bresjen for disse møtene, Herre Jesus. De har hatt en 10 dager nå, Jesus, de har stått på. Og Herre Jesus, det røyner på med krefter. Det kan det i hvert fall gjøre. Må du fortsatt motivere, Jesus, og la oss være til oppmuntring for deg alle sammen. Det ber vi deg om, Herre, sånn at vi kan hjelpe hverandre på denne veien. Og så ber vi virkelig om at noen som lengter etter å få fred i hjertet sitt med deg, Herre, måtte komme til møtene. For du er den som er i stand til å frelse. Vi takker deg for det, i Jesu navn. Amen. Kan ikke vi få mer sang ifra dere?